Luen ensimmäisestä aikakirjasta sen ensimmäisestä luvusta muutamia jakeita. Ensimmäisen aikakirjan 9 ensimmäistä lukua on Raamatun kuivimpia lukuja. Yleensä kun minulla on tämä tapa, että yritän lukea Raamatun läpi kerran vuodessa ja minulla on sellainen määrätyn tyyppinen ohjelma siinä, ja jos sinä haluat tämän ohjelman, niin se on minun nimelläni internetissä siellä julkaistu ja sen voit sieltä ottaa, kopioida ja seurata sitä. Ja näin sitten voit lukea Raamatun alusta loppuun. Ja jos pitää tämän tahdin, että kerran vuodessa, niin se on noin 10-15 minuuttia joka päivä. Ja tällä tavalla sitten Raamatusta saa kokonaiskäsityksen. Jos tekee sen, että lukee sieltä täältä, ottaa esimerkiksi vanhasta testamentista muutaman kohdan sieltä täältä, sitten uudesta testamentista, niin siinä ei tahdo saada kokonaiskäsitystä Raamatusta läheskään niin hyvin kuin saa, jos lukee jatkuvasti alusta loppuun asti. Ja yleensä kun minulle tulee tämä ensimmäisen aikakirjan 9 ensimmäistä lukua, niin yritän ne mennä vain vauhdilla lävitse, sillä niissä on hyvin paljon sukuluetteloita ja paljon nimiä. Ja samoin sitten, kun olen yrittänyt englanniksi ja suahiliksi lukea, niin sama juttu myöskin siinä. Mutta toisaalta, jos me tutkisimme näitä asioita, näitä sukuluetteloita, niistä löytäisimme monia hyvin mielenkiintoisia asioita. Mutta nyt emme käy tutkimaan tätä, ainoastaan luen jakeesta 43 jakeeseen 49, ja se on ikään kuin aasin silta sitten, kun lähdemme tutkimaan Raamattua sellaisesta aiheesta kuin ikuisuuden kynnyksellä. Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennen kuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia. Beela, Beorin poika, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. Ja kun Beela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijansa. Kun Joobab kuoli, tuli Husam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijansa. Muuten tämä Joobab saattaa olla sama kuin Job, mutta en nyt puutu siihen. Kun Husam kuoli, tuli Hadad, Pedadin poika, kuninkaaksi hänen sijansa. Hän, joka voitti midianilaiset Moabin maassa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. Kun Hadad kuoli, tuli Samla Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijansa. Kun Samla kuoli, tuli Saul olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijansa. Kun Saul kuoli, tuli Baal-Hanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijansa. Ja edelleen tämä jatkuu. Kuningas syntyi, hallitsi ja myöhemmin kuoli. Ja jälleen tuli toinen, joka sitten hallitsi. Eli vaikka he olivat kuninkaita, niin eräänä hetkenä heidänkin piti kuolla. Heidän elämänsä loppui. Tällaista on ihmisen elämä. Ihminen syntyy, elää ja myöhemmin kuolee. Jälleen syntyy toisia ihmisiä, jotka elävät ja kuolevat. Tulee uusi sukupolvi. Jos olet tutkinut omaa sukuhistoriaasi, niin olet ehkä tullut samanlaiseen johtopäätökseen kuin minäkin, tai se jotenkin tuntuu siltä, että kun siellä lukee, että ihminen syntyi, avioitui ja kuoli, niin siinä havaitsi, että tämä syntyvien ja syntyneiden, elävien ja kuolleiden tämä ryhmä, se on ikään kuin sellainen ketju tai sellainen jono, että ihminen syntyy jossain vaiheessa ja myöskin kuolee. Olen oma sukuani tuonne 1600-luvulle päässyt ja sieltä löytyy monia hyvinkin mielenkiintoisia asioita. Mutta tämä, että havaitsee, että ihmiset, jotka ovat syntyneet 1600, 1700, 1800-luvulla, kaikki ovat jo kuolleet. 1900-luvulla osa on jo kuollut, Ja tällä tavalla tämä tuntuu sellaiselta ketjulta tai sellaiselta jonolta, johon ihminen tulee ja sitten yksi kerrallaan napataan pois siitä ja hyvin harvat saavuttavat 100 vuoden ikää. Jokainen, joka on syntynyt, myöskin kuolee erän hetkenä. Silloin kun me täällä olevat, kun me synnyimme, niin me astuimme samalla siihen jonoon, joka eränä hetkenä viedään kuoleman rajan toiselle puolelle. Olemme tähän asti eläneet, mutta elämämme päättyy ennemmin tai myöhemmin. Kuoleman jälkeen menemme ikuisuuteen. Sieltä ei enää ole paluuta ihmiseksi tällaiseen elämään kuin me nyt täällä olemme. Me olemme saaneet tämän lyhyen elämän, että me tämän elämämme aikana etsisimme Jumalaa. Hebrealaiskirjeestä luku 11 luemme jakeesta 23 jakeeseen 27. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti syntymästä lähtien piilossa 3 kuukautta, koska he näkivät, että lapsi oli ihana, eivätkä pelänneet kuninkaan määräystä. Käytän tätä Raamatun käännöstä Raamattu kansalle. Tämä on uusin Raamatun käännös. Uskon kautta Mooses kieltäytyi suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän piti parempana kärsiä yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saada synnistä hetkellistä nautintoa. Hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskossa Mooses jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Hän kesti, koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön. Tässä sanottiin, että hän käänsi katseensa palkintoa kohti, jakeen 26 loppuosassa. Ja kun hän käänsi katseensa ikuisuuteen, niin se vaikutti hänen valintoihinsa. Hänellä olisi ollut mahdollisuus tulla faaraoksi. Olihan hän Faaran tyttären poika. Ja jos me tutkimme historia niiltä ajoilta, niin me havaitsemme, että kun Mooses oli noin 23 vuoden ikäinen, niin siellä oli Totmes toinen, joka oli faaraona, mutta hän kuoli. Ja ketään ei ollut miespuolista jälkeläistä siinä vaiheessa, että olisi tullut faaraoksi, vaan Mooseksesta aiottiin tehdä seuraava faarao. Mutta Mooses, hän käänsi katsensa ikuisuuteen. Ja niinpä hän sitten jätti tämän kuninkuuden ja hänen äitinsä, sitten tämä, joka hänet sieltä virrasta otti kuninkuuden. Ja hyvin harvoja, muutama ainoastaan on Egyptin faaraoiden luettelossa naispuolisia faaraoita, mutta tämä yksi ainakin siellä on. Mutta emme nyt puutu siihen puoleen. Mutta tämä, että kun vaikka Mooseksella oli mahdollisuus saada valtaa, rikkautta, kunniaa, niin hän kieltäytyi niistä, kun hän katsoi ikuisuuteen. Ja samoin myöskin on välillä hyvä, että me katsomme sinne ikuisuuden rannoille. Kiinnostaako sinua, mitä siellä ikuisuudessa on? Minua ainakin kiinnostaa, sillä aion ikuisuudessa viettää ikuisuuden. On hyvä, että me elämämme vaikeuksissa, monta kertaa elämän koettelemusten keskellä ja murheissa, kun me olemme, että me hetkeksi jätämme näiden asioiden miettimisen ja teemme kuin Mooses, me katsomme sinne ikuisuuden rannalle. Meidän on paljon helpompi silloin kestää nämä nykyajan ongelmat, mitä meillä itse kullakin on. Ja jos on, että me sovituksenkin ymmärrämme vain vähän, niin kun me katsomme sinne ikuisuuden rannalle, niin vaikka me heikosti ymmärrämme sovituksen, se heikosti ymmärtäminen tuo monia ongelmia, niin kuitenkin se muistuttaa tämä ikuisuuteen katsominen, että meidän elämämme ja meidän ongelmamme ovat lyhytaikaisia ja ne jäävät eräänä hetkenä taakse. Nyt me katsomme hetken sinne ikuisuuden rannoille. Tiedämme, että kaikkien meidän on kuoltava. Eräänä hetkenä Jeesus tulee ja hänen omansa, jotka ovat valmiit, he muuttuvat ja se muutos on niin totaalinen, että sitä voidaan myöskin verrata kuolemaan. Ilmestyskirja luku 20, muutama jae sieltä jakeesta 11 eteenpäin. Minä näin suuren valkoisen valtaistuimen ja sillä istuvan. Hänen kasvojan pakenivat taivas ja maa, eikä niille löytynyt sijaa. Näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistumme edessä, ja kirjat avattiin, avattiin vielä yksi kirja, elämänkirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonella antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja kukin heistä tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna, hänet heitettiin tuliseen järveen. Jotenkin järkyttävää tässä. Jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna, hänet heitettiin tuliseen järveen. Kun ihminen kuolee, niin heidät jaetaan kahteen ryhmään. Ne, jotka ovat uskossa Jeesukseen kuollessaan, niin he menevät paratiisiin, eli kolmanteen taivaaseen. Ja myöskin Raamattu käyttää siitä nimitystä Abrahamin helma. Ja sitten uskomattomat, ne, jotka eivät ole uskossa kuolin hetkellään, menevät tuonelaan. Raamattu kertoo näistä kahdesta odotushuoneesta, paratiisista ja tuonelasta. Raamattu kertoo, että tuonella on hyvin hirvittävä paikka. Edelleen Raamattu kertoo, että paratiisi on hyvin ihana paikka. Kun sitten kaikki lopun ajan tapahtumat ovat loppuvaiheissaan ja ovat tapahtuneet, niin silloin on viimeinen valkoisen valtaistuimen tuomio. Me kaikki olemme siinä tuomioistuimen edessä. Siinä ovat ateistit, siinä ovat muhammettilaiset, islamilaiset, siinä ovat Jeesuksen seuraajat, siinä ovat Jeesuksen omien vainoajat, vastustajat ja pilkkaajat. Saatanan palvojat tulevat myöskin sinne. Ensin heidät siellä jaetaan kahteen ryhmään. Ja jakoperuste on tämä, onko nimi elämän kirjassa. Toisen ryhmään menevät nämä, joiden nimi on elämän kirjassa, ja toisen ne, joiden nimi ei ole elämän kirjassa. Silloin kun sinä tulit uskoon, silloin sinun nimesi kirjoitettiin elämän kirjaan. Välillä ehkä kompuroit, ja kuitenkin sinun nimesi säilyi elämän kirjassa. Vasta sitten nimi pyyhitään pois elämän kirjasta, jos ihminen luopuu uskosta oikein totaalisesti. Tämä sama luettelo näistä, joiden nimi on elämän kirjassa, on ilmeisesti myöskin enkeleillä, sanoisiko kopio heillä, kun Raamattu sanoi, että enkelit ovat sen tähden, että he voisivat voimakkaasti auttaa Jeesuksen seuraajia. Eli he ovat Jeesuksen seuraajat ovat enkeleillä mielenkiinnon kohde enemmän kuin toiset, eli enkelit yrittävät auttaa heitä. Me luimme, että jonossa ovat suuret ja pienet. Uskon elämä ratkaisee tässä hyvin paljon. On henkilöitä, jotka ovat hyvin suuria Jumalan edessä, vaikka eivät sitä olisikaan ihmisten edessä. Ja taas on pieniä Jumalan edessä, vaikka ihmiset pitäisivätkin heitä suurena, ei vain kokonsa nähden, vaan muutenkin. Ja ootko pannut tämmöistä merkille Raamatusta, kun oot lukenut, että nämä, jotka ovat pieniä, ja kutsutaan pienimmiksi Jumalan valtakunnassa, ovat niitä, jotka julistavat Jumalan sanaa, ja varsinkin ne, jotka lakia julistavat väärin. Siis Raamatun ja Vanhan testamentin lakia. Eli nämä kaikkein pienimmät siellä taivasten valtakunnassa on tästä meikäläisten ryhmästä. Joten tämä aika riskialtista hommaa tämä saarnaaminen. Mutta minä olen ajatellut, että otan sittenkin riskin, vaikka siellä olisin pienin, mutta jos voisi joitain ihmisiä auttaa, että he olisivat vähän suurempia, niin olen ottanut riskin ja enkä ole tästä vielä luopunut. Nyt me käväisemme hetkeksi kummankin tuomioistumme edessä, eli kummankin ryhmän edessä. Vierailemme ensin niiden tuomioistumme edessä, jotka sieltä Tuonelasta tulevat, eli joiden nimi ei ole elämän kirjassa. Sieltä tulee joku. Hänellä saattaa olla paljonkin hyviä tekoja. Hänellä saattaa olla uskonnollisuutta. Hän on ehkä tehnyt monia hyviä tekoja ihmisille, lahjoittanut rahaa ja auttanut monella tavalla. Ja hänellä olisi paljon aarteita taivaassa, mutta hän ei ole koskaan uudesti syntynyt. Hänen nimensä ei ole elämän kirjassa. Ja vaikka hän olisi käynyt ehtoollisella, rukoillut, katunut syntejään, mutta ei koskaan tullut uskon, eli ei koskaan uudesti syntynyt, niin hänen nimen ei ole elämän kirjassa, ja sieltä hän tulee Tuonelasta toisten joukossa. Ja saattaa olla, että hän jonkun verran puolustelee omaa elämäänsä siinä tuomari edessä, ja sanoo, että kyllä minä olen harrastanut uskontoja, olen rukoillut, mutta ehkä tuomari kysyy, oletko lukenut Raamatusta sitä asiaa, että jos ihminen ei uudesti synny ylhäältä Jumalan hengestä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ehkä toinen sanoi, että minulta kyllä Raamattu jäi aika paljon lukematta. Oli niin monenlaisia kiireitä, oli niin ahkera elämäni aikana. Ja sitten saattaa olla, että tuomari kysyy, että miten sen television katsomisen kanssa, kyllä sinun siihen riitti aikaa. Tai monia muita tällaisia. Raamattu on lakikirja uskomattoman ihmisen kohdalla. Täältä löytyy jokaisen ihmisen kohdalla sellainen lakipykälä, että hänet tuomitaan syylliseksi. Ja tämän mukaan sitten hänet tuomitaan. Ja yksikin pieni rikkomus, niin se riittää kadotustuomioksi. Niin kuin tässä eilen luki tämän Raamatun kohdan, kuinka lakiin, Vanhan testamentin lakiin, on annettu määräys, että meidän tulee rakastaa lähimmäisiä ja meidän tulee Jumalaa koko voimastamme, mielestämme, tahdostamme. Tämä on ensimmäinen pykälä. Ja sitäkään meistä kukaan ei ole onnistunut täyttämään. Eli me olemme lain rikkojia. Ja sen tuomioistumme edessä käytetään lakikirjana Raamattua. Ja koska heidän nimensä puuttuu elämänkirjasta, eivätkä ole menossa taivaaseen, niin he eivät saa hyvistä teoistaan palkkaa taivaassa, vaikka niitä olisi kuinka paljon. Ja se ei helpota heidän kadotuksen joutumistaan, vaikka niitä olisi kuinka paljon. Sillä teot, hyvät teot, ne ovat liian heikkoja ansaita niillä taivas. Me voimme ansaita ainoastaan sillä, että tulemme uskoon. Ja Jeesuksen veri, Jeesuksen ristin sovitustyö on ansainnut taivaan. Ja tämä ansaitseminen siirretään ihmisen hyväksi, joka tulee uskoon. Uskovat eivät joudu sen tuomioistuimen eteen. josta luetaan kadotustuomioita. Näin sanoo roomalaiskirjan 8. luvun alkuosaa. Sitten menemme sinne toiseen huoneeseen, ja saattaa olla, että siinä lukee siinä oven päällä tämä Raamatun kohta, että ei ole mitään kadotustuomioita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, ja alla sitten on roomalaiskirjan 8. luku ja 1. jae. Ja sitten siellä on myöskin tuomioistuin. Ja sinä ehkä, kuvittele näin, sinä olet tuomarin edessä. Ja kun on ollut siellä se hetki, kun on laitettu kahteen ryhmään, niin siellä on ensin etsitty nimi ja sinun nimesi on elämän kirjassa. Ja sitten tulee tämän tuomarin eteen ja sinun kohdallasi siellä saattaa olla paljonkin hyviä tekoja. Mutta ehkä sinä hämmästyt siinä, että siellä ei ole yhtään ainutta huonoa tekoa, ei yhtään pahaa tekoa. Ja saattaa olla, että kun tuomari siellä sanoo ja luettelee, että näin ja näin paljon sinä olet tehnyt hyviä tekoja, niin saattaa olla, että sinä sitten sanot, että no entäs ne kielteiset asiat? Minähän lankesin monta kertaa, kun minä taivalsin sillä taivaan tiellä, minä kompuroin. Minä olin hyvin heikko vaeltaja. Tuomari katsoo kirjaa ja sanoo, että ei pidä paikkaansa, et sinä ole langennut kertaakaan, ei sinulla ole yhtään ainutta huonoa tekoa. Ehkä sitten sinä sanot, että minä muistan aivan selvästi monet erehdykseni. Ja sitten sanot ehkä tuomarille, että jos et usko minua, niin kysypä toisilta äänekoskelaisilta, niin kyllä hekin muistavat sen, etten minä mikä erikoinen ihminen ollut. Mutta tuomari katsoo ja sanoo, että ei ole totta, sinulla ei ole ollut tällaisia. Ja sitten tuomari sanoo, tämän tuomioistumin edessä sinut tuomitaan meidän ja ihmiset tuomitaan meidän kirjojemme mukaan, eikä sinun tai toisten äänekoskelaisten muistin mukaan. Ja meidän kirjamme osoittavat, että sinun kohdallasi ei ole ollut mitään tällaista kielteistä asiaa, sillä kaikki on Jeesuksen verellä pyyhitty pois. Ja nämä kielteiset asiat, ne ovat kaikki pois. Siellä on vain puhtaita sivuja, kun Jeesuksen sovitus on niin täydellinen, että se on vapauttanut sinut näistä kielteisistä asioista. Ja vain näitä, mistä sinulle palkkaa luetaan, vain näitä on täällä kirjassa. Ehkä joku teistä ajattelee, siinä menee kauan aikaa, jos tällä tavalla tutkitaan kaikkien ihmisten teot ja asiat. Ja ehkä joku ajattelee, maailmassa on ollut noin 75-80 miljardia ihmistä. Ja jos jokaisen teot tällä tavalla tutkitaan, niin siellähän menee mahdottomasti aikaa. Kyllä siinä menee aikaa, mutta mihin meillä sieltä on kiire? Täällä meillä on kiire, mutta siellä on aikaa. Siellä on ikuisuus aikaa. Ennen kuin ne, joiden nimi puuttuu elämänkirjasta, menevät kadotukseen. Ja ennen kuin ne, joiden nimet ovat elämänkirjassa, menevät taivaaseen, tapahtuu eräs asia. Ja luemme siitä tapahtumasta Filippiläiskirjeestä, sen toisesta luvusta, 5. jakeesta, jakeeseen 11. Filippiläiskirje 2, jakeesta 5, jakeeseen 11, eli se luku loppuun. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut oikeudekseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tuli meitä synnin orjia auttamaan, tuli meidän tasollemme. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi. Tämä varsinainen tapahtuma on jakeissa 10 ja 11. Kuvitellaan näin, että on tämä suuri sali siellä olemassa, ja Jumala kokoaa kaikki sinne samaan paikkaan, samaan saliin. Ja sinne pistetään ihmiset ja kaikki pistetään jonoon, ja Jeesuksen valtaistuin sinne keskelle. Ja ymmärtää sitä, siellä on kolme jonoa. Tässä meille sanottiin, että ne, jotka taivaassa asuvat, eli enkelit, enkeliruhtinaat, ja sitten ne, jotka maan päällä asuvat, eli ihmiset, ja maan alla asuvat ja ovat kaikki pimeyden olennot, pimeyden enkeliruhtinaat, saatana heidän etunenässään. Kolmeen riviin sinne laitetaan, ja Jeesuksen valtaistuin sinne keskelle. Minä olen pyytänyt Jumalalta, tosin en nyt ihan tosissani, sillä en tiedä, onko tämä edes raamatullinen rukousaihe, mutta minä olen pyytänyt, että minä pääsisin tähän tilanteeseen aitiopaikalle katsomaan sitä, kuinka tämä kaikki tapahtuu. Eli lähelle sitä Jeesuksen valtaistuinta. Olisi hyvin mielenkiintoinen olla näkemässä sitä. Täällä luimme, että ensin tulevat ne, jotka taivaissa asuvat, eli enkelit. Enkeliruhtinaat, he tulevat ja polvistuvat Jeesuksen eteen ja huutavat, Jeesus Kristus on Herra. Gabriel, Mikael, on muita enkeliruhtinaita, tosi Raamattu ei mainitse heitä nimeltään, ihmiset ovat keksineet muitakin nimiä, on Uriel ja niin edelleen, mutta enkeliruhtinaita on siinä, tavallisia enkeleitä. Ja he tulevat sinne, siinä on serafit ja kerubit, ja polvistuvat Jeesuksen eteen, ja he huutavat, Jeesus Kristus on Herra. Voit arvata, että siinä olisi mielenkiintoista olla siinä aika lähellä katsomassa sitä tilannetta. Sitten enkelien ryhmä poistuu, kun kaikki ovat huutonsa huutaneet. Ja heitä on miljoonia. Pari kertaa Raamattu mainitsee 101 miljoonaa, joita siellä on. Ja sitten me luimme, että seuraavaksi tulevat ne, jotka maan päällä ovat. Eli ihmiset. Siihen ne tulevat pyhät. Ne, joiden nimi on elämän kirjassa, he tulevat, eli me, joiden nimi on elämän kirjassa, tulemme ja me polvistumme siihen Jeesuksen eteen ja huudamme, Jeesus Kristus on Herra. Me olemme harjoitelleet sitä huutoa jo sydämessämme täällä maailmassa elässämme, Jeesusta palvelessamme, ja kun me huudamme sen iloiten ja riemuiten silmät loistaen, että Jeesus Kristus on Herra. Monilla on hyvin autuas ilme kasvoillaan, kun he tämän huutonsa huutavat. Sinne tulevat vanhan liiton pyhät. Sinne tulevat Abraham, Mooses, Daniel ja niin edelleen. Ja kun he tulevat sieltä, polvistuvat Jeesuksen eteen ja tämän huutonsa huutavat, niin ymmärrät, miksi minä olen pyytänyt päästä lähelle kuuntelemaan sitä ja näkemään tätä, kun he näin ylistävät Jeesusta. Sinne tulevat opetuslapset, tulevat marttyyrit, jotka ovat Jeesuksen nimen tähden kärsineet hyvin paljon. He ovat kirkkaita, kirkastettuja siellä, vaikka eivät sitä olekaan olleet täällä. Siellä olet sinäkin sinä hetkenä. Siihen tulee Juudas Iskariot, ja saattaa olla tähän vielä siellä käsiänsä puristelee, synkkä ilme kasvoillaan, ja sanotaan, voi minua, minä kavalsin viattoman veren. Hän tulee, hänen on tultava Jeesuksen eteen ja polvistuu. Ateisteja tulee siihen, jotka ovat väittäneet, ei Jumala olekaan. Eräs heistä on ranskalainen kirjailija ja filosofi François Voltaire. Ja hän eli vuosina 1694 vuoteen 1778. Ja hän kuului vuosisatansa merkittävimpiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän vaikuttajiin. Hän muun muassa väitti, että 100 vuoden kuluttua maailmassa ei ole yhtään raamattua. Ihmiset sivistyvät, ja kun ihmiset sivistyvät, niin he hylkäävät raamatun. Kun hänen kuolemastaan oli kulunut 100 vuotta, niin havaittiin, että se talo, missä hän oli näitä väitteitään esittänyt, oli vuokrattu jollekin raamattuseuralle, ja se oli täynnä raamattuja. Eli raamattu ei poistu sivistyksen myötä, vaan ennemmin päinvastoin. Ja kun siellä sitten tämä Voltaire tulee, niin minun tekisi mieleni, ainakin jos on vähänkin tätä samaa luonnetta jäljellä, niin mennä ja koputtaa häntä olkapäähän ja sanoa, että olet väärässä. Katsoppa nyt, sinä sanot, ei ole Jumalaa, ei ole Jeesusta, mutta tässä olet polvillaan hänen edessään ja sinä huudat, että Jeesus Kristus on Herra. Hänen on pakko huutaa se. Ja tekisi mieli sanoa, että onpas. Sinne tulevat Hitler, sinne Yasser Arafat tulee myöskin, ilmeisesti ilman huivia. Sinne Saddam Hussein tulee poikiensa Udan ja Kusain kanssa. Ja ilmeistä on, että nämä pojat ovat nyt rajan toisella puolella odottamassa tätä hetkeä, joka on heillä edessäpäin. Ja saattaa olla, että kun he astuivat rajan ylitse, se oli heille hirvittävää, kun he tajusivat, että ei ollutkaan niin kuin he luulivat. He luulivat, että he pääsevät paratiisiin, mutta he ovatkin nyt täällä tässä huonossa paikassa. Ja luulivat, että ei Jumalaa olekaan, siis taivaan Jumalaa, ei ole Jeesusta Kristusta, mutta kaikki he tulevat erään hetken Jeesuksen eteen. Stalin tulee. Osama bin Laden tulee myöskin, monet muut tunnetut henkilöt, sinne tulee roistoja, sinne tulee pilkkaajia, ja he polvistuvat Jeesuksen eteen ja huutavat, Jeesus Kristus on Herra. Jotenkin tuntuu niin mukavalta olla tällä voittajan puolella. Eikä tarvitse pelolla ajatella näitä asioita, vaan tajua, että minä olen Jeesuksen oma, armosta pelastettu, ja huudan mielelläni tämän huudon, että Jeesus on Herra. Muhammed tulee ehkä vavisten, ainakin jos hän ei ole löytänyt Jeesusta ennen kuolemaansa. Ja sinne tulevat erilaisten uskontojen perustajat, erilaisten uskontojen edustajat. Sinne tulevat televisiossa esiintyvät rienaajat. Sinne tulevat kaikki, jotka suutansa soittavat näissä asioissa. He tulevat ja polvistuvat Jeesuksen eteen. Sinne tulevat lähetystyön tekijät, tämänkin seurakuntamme lähetit. Ja saattaa olla, että siellä, kun he tulevat, niin yksi ja toinen vilkuttaa heille. Ja sitten sanoo, että kiitos, kun toitte meille evankeliumin sanan sinne Turkkiin. Mutta lähetit sanovat, että älä minua kiitä, tuolla ovat nuo äänekoskelaiset, kiitä heitä, he meidät lähettivät, he keräsivät rahaa sitä varten, kiitä heitä, kun sinä olet voinut sen tähden tulla uskoon, kun he lähettivät meidät. Sitten ihmisten ryhmä poistuu. Ja luimme, että sitten tulevat ne, jotka maan alla ovat. Eli kaikki pimeyden valtakunnan enkelit, demonit tulevat Jeesuksen eteen. Saatana tulee heidän etunenässään. Sitten hänen hallituksensa jäsenet tulevat eri maiden ruhtinaat. Kaikki pahuuden enkelit tulevat. Tulevat kaikki demonit. Ja he polvistuvat Jeesuksen eteen. Ja arvaat, että olisi mielenkiintoista olla katsomassa, kun saatana joukkoineen on Jeesuksen edessä ja huutaa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja siinä ovat ne demonit, ne vihollisen voimat ja vallat, jotka minuakin jatkuvasti kiusaavat ja ahdistavat ja syyttävät ja yrittävät tehdä tyhjäksi kaiken, mitä teen Jumalan valtakunnan työssä. Ja hyvin mielelläni olen silloin katsomassa, kun ne minunkin kiusaajani ovat Jeesuksen edessä polvillaan. Sitten sen jälkeen kukin menee omaan paikkaansa. Nämä vihollisen joukot, niin he menevät ikuiseen kadotukseen. Ja tätä sielunvihollinen saatana pelkää. Ja sen tähden tällä hetkellä yrittää kaikkensa, että voisi tuhota Jumalan suunnitelmat. Ja se on alkanut aivan Raamatun alkulehdiltä, ja se jatkuu edelleen. Mutta tähän mennessä saatana ei ole voinut tuhota Jumalan suunnitelmia, eikä voi tuhota edessäpäin oleviakaan Jumalan suunnitelmia. Mutta yrittää kuitenkin. Ja tottahan sinäkin tekisit samalla tavalla, jos tietäisit, että sinut ensin, niin kuin saatana, laitetaan 1000 vuoden vankeuteen, ja sen jälkeen pääsee hetkeksi vankilalomalle, ja sitten joutuu ikuiseen kadotukseen. Niin tottahan, näin kun tietää sen, ja tajua, mistä on kysymys, niin yrittää, ettei sinne joutuisi. Mielestäni maailman ihmisten pitäisi ottaa saatanasta isännästään sen verran oppia, että yrittäisivät samalla tavalla kaikkensa, että eivät joutuisi kadotukseen. Mutta me, jotka olemme jo pelastuksen löytäneet, niin me haluamme kilvoitella yhä eteenpäin. Ja sitten kun vihollinen, sielun vihollinen joukkoinen menee sinne, niin hän vie mennessään ne, joiden nimi ei ollut elämänkirjan kirjoitettu, niinhän me luimme ilmestyskirjasta. Ja sitten me, joiden nimi on elämänkirjassa, astumme taivaan saleihin. Kruunu painetaan meidän päähämme. Ilmestyskirja luku 21, jae 4. Sanotaan Jumalasta, että hän pyyhki kaikki kyynelet heidän silmistään, eikä kuolema enää ole, ei surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Jumala pyyhki kaikki kyynelet heidän silmistään. Nyt joku saattaa ajatella, että onko siellä taivaassakin kyyneleitä, mitä pyyhkiä pois. Eikö ne kyynelet jääneetkään tähän aikaan, tähän maailmaan, jossa me elimme, miksi niitä on siellä taivaassa? Mutta uskoisin näin, että kysymyksessä on ilon kyyneleet. Monet meistä, kun tulemme ja astumme taivaan saleihin, niin saattaa olla, että vaikka täällä emme yleensä itkisikään, niin siellä itkemme ilosta, kun sinne pääsemme. Ja saattaa olla, että kun Jumala pyyhkii kyyneleitä pois, niin moni sanoo, että taistelut ja kärsimykset siellä maailmassa eivät ole mitään verrattavissa tähän kirkkauteen, jonka me täällä nyt olemme saaneet. Saattaa olla, että monet sanovat, oli se hyvä, että minä erän hetkenä tulin uskoon. Oli se hyvä, että minä uskon tultuani menin kasteelle, ja näin tämä kasteelle meneminen vaikutti siihen ja auttoi siihen, että minä varjelluin uskossa. Oli se hyvä, että minä en luopunut uskosta, vaikka kiusauksia oli niin monta kertaa ja jotkut luopuivat. Oli se hyvä, että säilytin uskoni loppuun asti. Ehkä silloin monet ajattelevat tai sanovat, oli se hyvä, että minä annoin omastani, kun uhrikoppa kiersi, kolehtihaavi kiersi, minä annoin omastani. Tänne en voinut mitään tuoda, mutta siellä voin auttaa sillä, että monet voivat löytää tämän saman ja saada nimensä elämän kirjaan. Oli se hyvä, että minä itsekin palvelin Jumalan valtakunnan työssä. Joku leirityössä, joku rukoushuonetta siivoten, joku jossain muussa työssä keittiöllä ja niin edelleen. Olen ajatellut, kun sitten siellä olemme ja minä katselen kruunua, joka on päässäni, niin saattaa olla, että otan sen kruunun ja katselen, ja saattaa olla, että minä vien sen takaisin Jeesukselle. Ja ehkä sanon, Jeesus, minun palvelustehtäväni, minun vaellukseni oli niin heikkoa, en minä ansaitse tällaista näin ihanaa, näin kirkasta kruunua, ota tämä takaisin. Ja ehkä minä valitan sinä Jeesukselle, että minä välillä väsyin sinun rakkaisiisi, varsinkin sellaisiin, jotka olivat minua kohtaan hankalia. Minä usein kartoin seurakuntalaisia ja uskovia, olin niin väsynyt monta kertaa. Ja kun näin, että joku uskovainen tulee kadulla vastaan, niin minä äkkiä luikahdin lähimmästä kaupaovesta sisälle, ettei tarvitsisi sitten keskustella heidän kanssaan. Minä olin niin väsynyt. Ja minä en jaksanut, kun olin siellä Afrikassa, minä en jaksanut iloisena heitä aina tervehtiä. Ja joskus, kun näki vain tummaihoisia ihmisiä ympärillä, niin minä väsyin siihen tummuuteen. Ja oli tilanteita, että niin monta kertaa olisin halunnut vaipua maan alle, kun tuntui, että minä olen liian heikko työntekijä. Ja kun minä saarnasinkin, niin monta kertaa minä epäonnistuin, niin huonosti saarnasin. Ota takaisin tämä kruunu. Minä en ole kelvollinen tätä kantamaan. Saattaa olla, että Jeesus sanoo, kanna vain sitä kruunuasi. Nyt sinulla on ikuisuus aikaa oppia, mitä on Jumalan armo. Sinulla on ikuisuus aikaa oppia, mitä on sovitus. Ja se, että mitä minä, Jeesus sanoi näin, mitä minä tein sinun puolestasi. Ja ehkä Jeesus jatkaa. Sinulla on ikuisuus aikaa oppia tietämään, mitä on veren voima, sovitusveren voima. Ja ehkä hän sanoo, että tämä saamasi kruunu on armahdettujen syntisten ja heikkojen kruunu. Se on minun ansaitsemani, Jeesus sanoo, se on hänen kruununsa, mutta hän antaa sen niille, jotka ovat uskossa, joiden nimi on elämän kirjassa. Ja kun hän näin sanoo, ehkä minä hiljaa painan kruunun päähäni ja sanon kiitos Jeesus. Ja ehkä minä sitten hiljaa käännyn ja lähden pois siitä ja ehkä sitten vielä katson taakseni. Ja kun katson taakseni, niin saattaa olla, että sinä olet tarjoamassa kruunuasi Jeesukselle. Tällä hetkellä me olemme vielä matkalla. Me kilvoittelemme kohden ikuisuutta. Me kilvoittelemme, että meidän nimemme säilyisi elämän kirjassa. Me teemme Jumalan valtakunnan työtä, tavalla tai toisella yritämme vaikuttaa sen, että sieluja voitettaisiin Jeesukselle Kristukselle. Telttakokouksia pidetään. Eilen illalla oli ja tänään on telttakokous erittäin kaunilla paikalla. Julistetaan Jumalan sanaa. Viedään lehtiä, kirjoja ihmisille ja yritetään, että he ottaisivat pelastuksen sanoman vastaan. Voitetaan edelleen sieluja Jeesukselle. Ja pidetään huoli siitä, että meidän nimemme säilyy elämän kirjassa. Aamen.